Löytöpodcastin sinulle tarjoaa pieneläinvastaanotto Punaturkki.
Tervetuloa, mä olen Elli Kinnunen.
Ja mä oon Anita Pesola.
Ja tässä on Löytöpodcast. Ja tänään me puhutaan siitä, minkä takia nosework on, meinasin sanoa, että maailman paras laji, mutta sitten mä rupesin epäröimään, että onko se nyt ihan paras. Pääsee top vitoseen.
Ehdottomasti.
Mutta minkä takia se on hyvä laji harrastaa? Miksi sun kannattaa harrastaa tätä lajia?
Eli 10 hyvää syytä harrastaa nosea.
No niin, sulla oli paremmin muotoiltu tämä. Ensimmäisenä, me mietittiin tämä lista läpi, niin ensimmäisenä meille molemmille tuli mieleen, että tämä on niin hyväksi koiran hyvinvoinnille. Ylipäänsä se, että tämä on koirille niin tavallaan sen perustarve käyttää sitä nenää, niin se, että me päästään sille koiralle tarjoamaan sellainen tosi tämmöisen niin kuin kivalla ja turvallisella tavalla.
Kyllä. Et vaikka hajutyöskentely nyt voi ihan millä tavalla tahansa harrastaa, että sä voit aktivoida koiraa vaikka ruoan kanssa, kaikki on hyvästä. Se on aina hyvinvointiteko, kun koira pääsee työskentelemään nenän kanssa. Mutta mä luulen, että tuossa tulee niinku ohjaajamotivaatio sitten mukaan myöskin ehkä juuri tuon etsittävän hajun kautta vielä eri tavalla.
Niinpä. Ja sitten jos mietitään esimerkiksi tätä, joskus siinä meidän introjaksossa, kun esiteltiin itsemme vähän, että miten me ollaan päädytty tämän lajin pariin, niin molemmilla oli sama juttu, että piti saada niin kuin hyvää aktivointia koiralle. Niin se oli niin kuin molemmilla tavallaan se ensimmäinen syy lähteä tähän lajiin. Ja mä luulen, että tosi monella se lähtee just siitä, että ne haluaa tavallaan tuoda sille koiralle niin kuin kivaa aktivointia, hyvinvointia sen nuuskimisen kautta, ja sitten se tempaa mukanaan. Mutta se on tavallaan se ensimmäinen, mikä puhuttelee ihmisiä tämän lajin pariin.
Joo, tämä on tosi koiralähtöinen ja sen takia ehkä myöskin just sit kiva, että sopii käytännössä katsoen koiralle kuin koiralle noin niinku perusmuotoisenaan.
Niinpä,
toki sitten koeasiat on sitten oma juttuunsa, mutta käytännössä joo. Katsoen sä voit minkälaisen koiran kanssa tahansa lähteä harrastamaan.
Nimenomaan. Ja kyllä sitten niin kun, että semmoisen hyvän pitkän treenin jälkeen, niin se, että kun katsoo sitä koiraa, kun se on vaan niin kun tyytyväinen. Että jos mä vertaan esimerkiksi muihin lajeihin, mitä mä treenaan sen koiran kanssa, niin että jos mä teen vaikka jonkun, tiedätkö, tottistreenin tai menen jonkin hakumettään tai muuta, niin kun me tullaan siellä treeneistä, niin se koirahan on tosi, se on niin kuin hyvällä mielellä, mutta se on kiihkeä. Ja se on monesti semmoinen, että pitää vähän niin kuin tyynytellä sen treenin jälkeen, että joo, äsken oli tosi kierrokset oli korkealla ja oli siistiä, mutta nyt sitten vähän tasotellaan ja sitä pitää vähän niin kuin tälleen tasata. Mutta no se treenin jälkeen on monesti vaan niin kuin puhtaasti tyytyväisen näköisen, nyt mä sain tehdä.
Todellakin.
Niin se on tavallaan kauhean kiva, että se on niin kuin erilainen tyytyväisyys kuin sitten jotenkin just tosi kiihdyttävän lajin jälkeen. Ja onhan siis tosi monia tosi kiihkeitäkin nosekoiria, mutta että tämä laji ei tavallaan niin kuin asiakseen tuo sitä kiihkeitä puolta esille.
Ja kun tuossa on juuri se, että kun jos me esimerkiksi mietitään saaliskäytösketjua ja ne ketjun alku- ja loppupää on koiralle juurikin niitä semmoisia tasoittavia, rauhoittavia asioita. Siinä kuuluu juuri toi etsiminen ja sen nenän käyttö. Eli se on niin luontaista sille eläimelle, että se todennäköisesti kaikkein eniten tulee just se hyvä rentouttava fiilis just siitä, että se koira on oikeasti rakennettu niin,
nimenomaan,
että se toimii just näin.
Totta.
No sitten seuraavaksi, mitä mietittiin, niin ehdottomasti nosework kasvattaa ja etsintätyöskentely kasvattaa koiran optimismia ja itsevarmuutta. Tämä nyt on ihan tutkittukin juttu itse asiassa. Tässä on ihan jo tieteellistä taustaakin olemassa tälle asialle. Mutta tavallaan osittain osuu just siihen samaan, siihen hyvinvointia lisäävään. Mutta se on mahtava nähdä esimerkiksi semmoisia koiria, jotka on pikkasen sellaisia arkajalkoja. Niitä jännittää uusissa ympäristöissä. Uudet ihmisetkin on vähän jännittäviä. Alustatkin saattaa olla välillä tosi pelottava juttu. Ja sitten kun ne vähitellen alkaa saada sen itseluottamuksen, itsevarmuuden kohdalleen ton hajutyöskentelyn kautta. Ja niiden koko oletusarvo siihen, kun ne menee esimerkiksi uuteen paikkaan, onkin niin kuin plusmerkkinen sen sijaan, että ne ajattelisi vähän niin kuin ihan, että tänäänkin varmaan taivas tippuu niskaan, vaan se onkin enemmän niin päin, että hei, nyt mennään tekemään kivoja asioita. Ja se on mahtava nähdä, koska ja mä koen, että se on niin iso juttu, se vaikuttaa koko sen koiran elämään, kaikkeen siihen, miten se näkee sen ympäristönsä. Niin musta se on niin iso ja merkittävä tekijä, että se pitää olla niin kuin heti siellä top kolmosessa, kun tämmöistä listaa tehdään.
Ehdottomasti. Ja mulla on itsellä tuosta just sellainen kokemus sen kautta, että toi mun nykyään vanhin koira Riitta-Liisa, niin sehän on sellainen, että se on ollut niin kuin, se on sellainen syntymästä säikähtänyt koira. Että sille asiat on lähtökohtaisesti kauhean vaikeita. Että se on pelännyt ihmisiä ja vieraita paikkoja ja se on sellainen hermostuja. Se on niin kuin, lähtökohtaisesti aina hermostuu asioista, oli siihen syytä tai ei. Niin sen kanssa mä en ole koskaan oikein käynyt kokeessa. Mä olen yhdet kokeet käyty sen kanssa, mutta sitten sillä rupesi vähän noin terveysjutut tuleen vastaan, että se on vähän sitten jäänyt aina silleen niin kuin varapenkille, eikä sieltä kauheasti päässyt niin kuin koemaailmaan kiinni. Mutta just sellaisia niin kuin kokemuksia sen kanssa, että kun lähtökohtaisesti mun on koira, joka, jos mä viesin johonkin vieraaseen paikkaan, niin se on vaan se, että ei, mennään kotiin. Niin sitten kun mä rupesin tekemään sen kanssa noseen, mä muistan sen ekan kerran, että kun me mentiin niin kuin, se oli vielä jotkut möllit ja oli ihan niin kuin keskitalvi ja se oli semmoinen pieni kylätalo, missä oltiin. Ja siellä oli kaikki, me oltiin ihan loppupäässä niitä möllejä, niin kaikki kisaajat oli tullut sinne niin kuin eteiseen lämmittelemään. Et siellä oli joku tyyli niin kuin 15, tämä oli ennen koronaa, joku tyyli 15-20 ihmistä oli pakkautunut sinne. Ja mä olin etukäteen ajatellut, että tämä on niin ihan mahdotemmas päästä niin kuin läpi sieltä sen koiran kanssa, kun sitä pelottaa. Niin se oli tiedäkö, se meni niin kuin kyynärpää taktiikalla suurin piirtein tuuppii ihmisiä pois tieltä, mä tiedän, että ne on jätetty mulla haju jonnekin, että mä tuun. Niin se oli jotenkin niin hieno nähdä ja se jotenkin konkretisoi. Niin selkeästi sen, että tämä on ihan vaan tämän lajin niin kuin syytä, että jos mä en olisi treenattu tätä lajia, niin ei me pystyttäisi tekemään tätä tällä tavalla, että se koira ei suostuisi tulemaan, se olisi vapis haavalehti, mutta sitten kun se pääsee siihen niin kuin etsintäkuplaan, niin se vaan niin kuin sulkee sen kaiken pois, ja se vaan haluaa päästä pelaamaan, niin mun mielestä oli ihan sairaan hienoa.
Joo, se on upeaa, että voi lahjoittaa koirille semmoisen niin kuin oman jutun, jossa sen kokee todellakin, että mä osaan tämän ja mä voin tehdä tätä ihan missä vaan. Että vaikka täällä olisi niitä juttuja, jotka niin kuin lähtökohtaisesti voisi olla mulle tosiaan, niin tämä on nyt mun juttu. Mä tuun tekemään tämän. Joo. Mä osaan tämän.
Tämä konkretisoi tosi hyvin kertaalleen, kun se on se mun treenikaverin koira, se Mila. Emmin koira Mila. Niin sehän on ihan niin kuin superhyvä etsintäkoira. Mutta sillä on välillä semmoista, niin kuin, että tietyt asiat on sille vähän jännittäviä. Ja sit meillä oli tällainen aikaisemmat hallis, missä me oltiin, niin me oli trimmaamassa samassa. Ja sitten se käytiin trimmaamassa siellä. Se oli jotenkin tosi vaikea kokemus sille. Ja me oltiin niinku treenattu siellä trimmaamon puolella. Mutta sen kokemuksen jälkeen niin se ei siis suostunut tulemaan sinne. Se oli ihan, se veti aivan liinat kiinni. Ja sitten mä oon se, että joo, että kaikki on ihan fine. Kyllä me saadaan sen. Sitten kun se tajutaan etsintään, niin kaikki menee ihan hyvin. Että koetat vaan saada sen sinne, niin kyllä se sitten lähtee. Ja sitten me kokeiltiin, että mentiin ensin silleen, että Emmi meni edellä sinne trimmaamaan, sitten kutsui sitä Milaa, että ei, se ei tuu. Sitten se otti lihapullaa ja heitti sitä sinne niin kuin kynnyksen yli, että ei se tuu. Sitten me oltiin jo se, että no ei me sitten tehdä tätä, että jos se on sille liikaa, niin sitten se on sille liikaa, että ei pakoteta sitä. Sitten mä oon silleen, oota vielä, kokeillaan vielä kohdehajulla. Sitten mä otin purkin, pistin sinne tipan eukaa, pistin sen sinne kynnyksen toiselle puolelle. Ja Mila on se, että no totta kai mä menen kohdehajulla. Mikä ongelma? Mä oon, okei, fine. Ja sit silleen, no nyt tää menisi niinku 2 metrin päähän tonne. Sitten totta kai mä menen sinne. Ja sit sen jälkeen se meni vähän pidemmälle ja sit se pääsikin jo sinne kätkölle, mikä se oltiin laitettu. Ja sit se oli vaan se, että no sitten nyt heti sanonut, että on nosee. Totta kai kaikki on hyvin, kun on nosee. Niin se oli jotenkin hieno nähdä siinä, että miten konkreettisesti se muuttui. Ihan vaan se, että se, niinku, se tunneyhdistelmä siinä päässä, että kun mä oon kohdehajulla, niin kaikki maailmassa on aina hyvin. Ja mitään ei voi niinku tehdä, niinku mennä huonosti, niin se oli upea nähdä siitä koirasta, että siinä missä et niinku omistaja pyytää tulemaan, lihapullaa lentää, niin se on, että ei, mutta kyllä kohdehajun luokse tuun.
Todellakin, ja tietysti tuossa on sellainen pieni juttu, että aina pitää miettiä just sen koiran itseluottamuksen kautta, että me ei niinku ajeta koiraa liian vaikeaan tilanteeseen sen hajun kautta, mutta tuollaisessa tilanteessa just, koska siellä on paljon sitä positiivista massaa haettu sen etsimisen kautta monenlaissa ympäristöissä, niin tuossa tilanteessahan toi toimi ihan täydellisesti.
Joo, ja nimenomaan just se. En sano, että tämä on semmoinen, että tehkää tällä kaavalla, hei, niin hyvä tulee, mutta tiedätkö, kun tunnettiin se koira,
kyllä,
tiedettiin, että
ja siellä on
et
paljon
se pääsee yli niistä jutuista, kun me vaan löydetään se oikea tapa siinä, mutta se oli hauska, miten se konkretisoitu tuossa.
Kyllä, toi on niin kuin mahtava nähdä.
Niinpä.
Sitten kolmas on se, että no se on aivan loistava tapa aktivoida koiraa.
Tämä on etenkin sellainen, mun mielestä tässä on niin hyviä puolia just vähän niin kuin eri ikäkausissa oleville koirille, niin tämä on just se semmoinen, että viihdytäpä seniorisi tämän kautta, koska tämä on fyysisesti aika, tämä ei vaadi niin paljon, niin sitten se niinku sopii kivaksi aktivoinniksi niille. Mutta yksi, mikä tässä on niinku ihan paras, on se, että sitten kun sulla on ärsyttävä teini, tässä on semmoinen hyvin ymmärtäväinen nyökyttely molemmilta.
Vertaistukiryhmä.
Joo, mulla on siis 10 kuukautta vanha koira.
Ja 1,5-vuotias terrieri narttu, joka on koko ajan täynnä energiaa.
Joo. Niin tää on niinku etenkin semmonen, näin taltutat ärsyttävän teinikoirasi, että sit kun tuntuu, että ne on niinku, että kun niillä oli semmosia ikävaiheita, että ne on niinku loputtoman energisiä, mikään ei riitä, ja sit niillä on niinku niin paljon huonoja ideoita ja liikaa energiaa niiden toteuttamiseen, niin sit se on aina vaan silleen, että voiko mä vaan heittää sille 100 kätköä ja katsoa, kun se mitään niitä, ja sit ehkä sen jälkeen lamput sammuu. No sata liioittelu, mutta mä muistan Maurin kanssa, kun Mauri oli teini. Ja sitten se oli just se niinku superenerginen kausi, ja sitten tuli pakkaset. Mä muistan, että mä yhtenä päivänä, mä laskin sen, mä tein sille 28 kätköä tunnin sisällä, ja sitten se oli kiva sen jälkeen. Niin se oli niinku just se sellainen.
Itellä kans, kun on lyhytkarvasia koiria, ja niinku tiettynä talven pakkasjaksoa, niin meidän niinku väkisellä lenkit lyhenee, niinku teki miten tahansa, koska koirat ei yksinkertaisesti tarkene, niin se on niinku mahtavaa, kun voi jollakin tavalla tarjota just sellaista älyttömän hyvää purkavaa tekemistä.
Mm. Täytyy sanoa, että tällä viikolla, joka ei ole siis sama viikko, kun tämä tulee ulos, tämä menee vähän jälkijunassa, niin just mietin mun valmennusryhmille, että mitähän mä teettäisin treeneissä. Sitten mä just mietin sitä, että nyt on ollut niinku pitkä pakkaskausi, ja se näkyy koirissa, ne on niinku ihan hullua päässä niinku kaikissa lajeissa, kun ne tulee sinne. Ja sitten mä olin just miettinyt, että teetäänkö me jotain vaikeita kätköjä ja muuta. Sitten mä olin, että ei. Että tällä viikolla me tehdään vaan, että meillä on ihan sikana. Mä laitoin niin monta kätköä, kuin mitä niihin meidän tiloihin menee, ilman että ne menee vielä niinku ihan täysin sumppuun ja semmoista helppoa ykkösluokan tasoa. Ja sitten mä niinku sanoinkin ihan suoraan niille ryhmäläisille, että et joo, osittain tämän päivän treenin idea, että vahvistetaan niinku jatkamisvihjettä ja siinä on se niinku teema. Mutta toiseksi on se, että mä halusin tehdä semmoisen harjoituksen, mitä mä ajattelin, että mitä mä haluaisin omien koirien kanssa tässä kohtaa treenata, mikä on vaan se, että ne saa pelata paljon ja löytää paljon ja sitten ne on ehkä vähän tyytyväisempiä ja se energia pääsee purkautumaan. Ei tullut valituksia. Ja koirilla oli vähän hullua päässä. Se teki niille ihan hyvää.
Ihan sama huomio.
No niin, sitten seuraava on se, että tämä on niinku kätevä laji. Tämä on helppo toteuttaa. Sen takia, että kun se ei vaadi mitään tietyt asiat. Niin
turvallisuus aina. Mutta muuten niinku periaatteessa me voidaan hyödyntää tosi monenlaisia ympäristöjä. Ja toisaalta vaatii loppupeleissä aika vähän väliin. Toki kaikesta saa välineurheiluun, jos oikein haluaa sille tielle lähteä, mutta periaatteessa tämä voi hyvin pienillä jutuilla harrastaa tätä lajia.
Et kun sä mietit jotain semmoista, että no mitä sä tarvit, jos sä treenaat, tiedätkö, ylempiä lukitokoa, no sä tarvit sen niin kuin 15 kertaa 30 metriä niin kuin hyvää pohjaa ja sit sä tarvit ne hyppyesteet ja ne kapulat ja sit sä tarvit sen ison laukun, missä raahat kaikki tunnet. Että siellä on niin kuin paljon, mitä sä tarvit ihan vaan niin kuin välineiden osalta. Ja just joku semmoinen, haluat mennä tekemään hakuun, niin sit sä tarvit ne metsänomistajan luvat ja sä tarvit sen oikeasti ison metsäpläntin. Niin kuin, että siellä on niin kuin paljon sellaista säätöä, mitä noseen ei tarvii. Ja se, että kun noseen sä voit tehdä niin missä vaan. Sitten kun me treenataan pitkäkestoisesti, niin me tarvitaan paljon variaatiota. Tämä on ollut vaikea selittää ihmisille, jotka ei ymmärrä, mitä nose on. Esimerkiksi just tämä, että kun mekin molemmat, meillä on niin kuin omat nosetilat. No sulla on se, että sä oot niin kuin oman itsesi pomo, mutta kun mä pelaan sitten tiimissä ja suurin osa mun tiimin jäsenistä ei oikein taju, mitä se nose on. Niin se on ollut välillä vaikea selittää sille, mulle periaatteessa sopii mikä tahansa tila, mutta mä tarviin paljon variaatioita, että mä en voi tehdä koko aika samanlaisissa tiloissa, että ne pitää muuttua ne ja sitten pitää saada sitä, että ne on erinäköiset ja semmoisen sisustan niitä uusiksi, että ne on ihan silleen, okei.
Okay. Meillä on ihan sama juttu, meillä on yksi asiakas tuossa just mainitsikin tulessaan treeneihin, sanoi, että tämä paikka ei koskaan näytä samanlaiselta, kun he tulee treeneihin. Täällä ei yleensä koskaan mikään huonekalu tai muu ole samassa kohdassa. Se on todella totta, koska jos me tehdään vain yhdenlaisessa tilassa, niin me voidaan saada kyllä koirasta hyvin niin kuin semmoinen etsintäspesialisti johonkin tiettyyn paikkaan, mutta se alkaa jossain vaiheessa se etsintä urautua. Se on se haaste tietysti, että saa tarjottua monipuolisuutta, mutta onneksi toisaalta taas niitä mestoikin sitten on, koska pystytään tekemään niin monenlaisissa paikoissa etsintää.
Niinpä. Ja se on just tosi kiva. Toinen, mikä mulle tuli mieleen siitä, että minkä takia tämä on kätevä laji, niin tämä on niinku, tälle monta lajia harrastavana ihmisenä. Niin mun mielestä on tosi ihanaa, että mulla on yksi laji, mun ei tarvitse lämmitellä koiraa. Tämä ei välttämättä päde kaikkiin koiraan. Jos meillä on tosi vauhdikas koira tai jota palkataan vaikka niinku tosi voimakkaalla saalisärsykkeillä, niin niihin sun pitää se koira lämmitellä. Mutta kun mulla noi menee sen verran tolkku päässä, että vaikka ne on ihan niinku vauhdikkaita etsijöitä, niin ei ne niin lujaa mene, että mun tarvitsisi mennä niinku 20 minuutin lämpälenkille niiden kanssa. Ja sitten se meidän niinku, ne leikkipalkatkin on semmosia, aina sanon, että tämä on semmoinen noseleikki, että ne saa lelun suuhun. Ja sitten ne härvää, mutta ei tehdä mitään semmoisia niinku hulluja saalisärsykkeitä tai muita. Niin se on vaan niinku ajankäytöllisesti tosi näppärää.
Ja toi korostuu just vielä siinä, jossa treenaat useampaa koiraa. Että sitten siellä ei ole sitä tilannetta, että sun odotteleva koira on jo jäähtynyt ja sitten sä käyt lämpäämässä sen ennen kuin sä pääset sen kanssa tekemään jotain. Joka Niinpä. Korostuu just, kun mietitään vaikka jotain agilitya tai vastaavia lajeja, missä se on kaikki kaikessa. Et.
Niinpä. Ja se on niinku ehdottomasti sellainen... Että siitä ei oikein voi niinku luistella siitä lämpäilystä tietyissä lajeissa, mutta tämä on niinku, että kerrankin on niinku joku laji, mitä voi vaan niinku huoletta lähteä tekemään ihan kylmiltään. Niin se on kauhean kiva ja sit tässä kohtaa mä pitää jo tunnustaa tällainen, minkä takia tämä on myös kauhean näppärää, että mä tällä hetkellä mä lämmittelen Irman tottikseen tekemällä ensin pari nosealuetta. Niin se on lämpätty sen jälkeen, kun ei halua mennä tuonne ulos pakkaseen, kun sitten tuntuu, että no lämpiäkö se tässä yhtään, kun vaan niin kuin, vaikka se on miten topattuna ja näin, niin sitten kun on itsekin siellä ihan se, että täällä on kylmä, niin sitten on vaan silleen, onko siellä mitään kätköjä valmiina? Annas mä käyn rullaan niitä vähän, niin sitten se on sen verran liikkunut, että voidaan mennä kentälle.
Ja yksi, missä mä itse teen tosi paljon itse asiassa nose, on se, kun me ollaan reissun päällä. Eli jos näette jonkun hullun tyypin tekemässä nosekätköjä jossain hotellin käytävässä, niin se on sitten todennäköisesti minä.
Että... Hotellien käytävät on ihan loistavia nosealueita yleensä.
Ehdottomasti. Kerran oli todella hämmentävä tilanne. Hyödynsin sellaista vähän hiljaisemman hotellin takapihaa, missä oli semmoinen valtava hieno laatta-alu, ja ajattelin, että hei, nyt on hieno tehdä sellaisia kätköjä, mitä mä laitan tuonne vähän pari kätköä tuonne laattojen väliin, ja sitten siihen pärähtää semmoinen japanilainen turistiryhmä, joka ei puhu sanaankaan edes oikeastaan varmaan englantiakaan, ja sitten ne on, niinku, yrittää sieltä vaan niinku, selvittää, mutta mitä sä teet, niin kuin täällä sitten tuli jossain vastiin tulokset, ei kannata yrittää. Mulla ei ollut edes koira mukana siinä, että se oli niinku paha, että mitä sä kykit täällä näiden hajupullojen kanssa.
Joo, siis todella saa niinku pitkiä katseita, just kun meet pihtien kanssa jossain niinku puiston penkillä pullon kanssa, niin kyllä tulee niinku pitkiä katseita. Ja mun mielestä paras reaktio, mikä on tullut niinku ulkopuolisilta ihmisiltä, oli tämmöinen, että meillä oli semmoinen pieni leiripäivä, että me oli varattu tämmöinen koulu, että siellä oli piha-alue ja sitten koulun sisätilat, ja mulla ei vielä ollut muita tulosta, mä olin itse mennyt vasta valmistelemaan sinne, ja sitten mä tein semmoisen pienen tavallaan niin semmoinen lämmittelyetsinä, semmoinen romuläjä, että mulla oli siellä jotain retkituolia ja kenkiä ja kaikkea. Että mä olin vaan vetänyt niin autostierikko kaikkea kamaa, mitä mulla oli siellä. Ja sitten mä olin lähtenyt vähäksi aikaa pois rakentaa toista aluetta, sen tulin takaisin siihen ja siinä on semmoinen vanhempi pariskunta kattelemassa. Sitten mä olin, terve, moi. Mikä tässä on? Mä olin, joo, meillä on tämmöinen etsintäalue. Sitten mä ajateltiin, että tämä on tämmöinen tilataideteos. Se oli mun mielestä kauhean ihana, että joo, kyllä, tämä oli kyllä niin taiteellinen tämä mun etsintäalue sandaaleineen ja kylmälaukkuineen. Että.
Joo, että maailma on erilainen noseharrastajan silmin, että monesti kun ajelee uuteen kaupunkikin tai on just jossain reisun päällä, niin ensimmäisenä bongailee semmoisia mielestä, että ei hitsi, tonne on makea muuten tehdä etsintä, tuolla pitää käydä, että käydään tekemään sinne muutama haju.
Mutta arvaa vaan, että montako kertaa on tultu kysymään, mutta kun mä jossain kaupan pihassa työskentelen koirien kanssa, että etsiikö ne huumeita, kun malinois sen kanssa tekee, niin on sen verran kattonut jotain näitä poliisiohjelmia, että ne on heti se, tässä on joku tällainen juttu menossa. Mä oon että no ei ihan.
Joo, samaan kysymykseen törmää aika usein. Ja sitten varmaan kun kouluttajalla ehkä ne välineetkin on jo semmoiset ehkä sen verran pro-näköiset, kun sä meet sinne jonkun alumiinisalkun kanssa, että ne on heti sillä tavalla, että nyt täällä on varmaan jotain niin kuin kovempaakin kamaa etsinnässä.
On. Mulla oli ihan, siis kertaalle oli jossain niin kuin kampuksella tekemässä etsintöjä, ja mulla oli just semmoinen alumiinilaukku, varmaan samalla kuin sullakin on. Ja sitten mä olin vielä tehnyt silleen, että mä olin niin kuin jättänyt sen siihen, olisiko mun silleen, että mulla oli sitten lämpöhaju siinä laukussa kiinni tai jotain. Ja sitten mä tulin sieltä, että ei vitsi, että se on niin kuin kadonnut. Ja sitten mä bongasin sieltä vähän matkan päästä, oli vähän semmoinen laita myötä sen näköinen herrasmies, jolla oli se laukku siinä mun vieressä. Ja sit mä menin sen, että moi, että kyllä sit varmaan löysit sen laukun tosta, ja sit se oli kauhean noloon, ja sit kauhean kohtaan, että anteeksi, mutta otin sen siitä, jotain siinä mutissa, mä vielä pois. Sit hetken päästä tuli perässä kauhean noloon, ja sit se on silleen, mä otin sieltä tällaisen. Sit se antoi minikirppussin, jossa oli pilkottuja topsipuikopäitä. Et varmaan se oli ajatellut, että nyt hänellä on joku tämmöinen tosi aarelaukku, jotain, täynnä jotain, tiedäkö, huumeita ja muita. Ja sit on tämmöisiä minikrippusseja. Ja sit silleen, mitä? Tuo täältä on niin topsipuikopäitä. Se oli ihan, että se kuitenkin tuli palauttaa sen sitten.
Et ehkä meillä on myöskin tämmöinen tietynlainen aktivoiva elementti myöskin meidän kanssa ihmisille, että samalla kun me aktivoidaan meidän koiria, niin sitten myöskin ihmisille, jos ei muuta, niin päävaivaa ainakin aiheutetaan.
Ja ihmettä nämä tätit täällä oikein tekee.
Ja tästähän me päästäänkin siihen, että tämä lajihan on äärimmäisen monipuolinen.
Joo, kyllä. Tämä on just se juttu. Ja mun mielestä etenkin niin kun mä tykkään siitä, että tässä on sekä, että siinä on ne eri etsintämuodot, ja sitten se, että kun että meillä on vielä niin kuin 5 eri tavallaan koemuotoa, että me pystytään tavallaan käymään sen koiran kanssa niin laajalti eri kokeissa, niin mun mielestä se on tosi hienoa.
Joo, mä olisin esimerkiksi tykännyt siitä, kun mulla on noita pieniä koiria, ja niin kuin ylemmät luokat on aina sitten sillä tavalla, että hyvällä tuurilla ne hajut tulee kunnolla alas ja niitä löydetään, mutta sitten välillä ne on aika haastavia. Niin sitten musta on ihan aina käydä välillä pongahtamassa siellä ykkösluokassa, käydä vähän niin kuin vaan ikään kuin ottaa vähän niin sanotusti ehkä rennommin ja käydä sitten välillä aina pyörähtämässä siellä, koska nämä meidän yhden etsintämuodon kokeet antaa siihen mahdollisuuden, että sä saatat olla kakkos- tai kolmosluokassa esimerkiksi vaikkapa kaikkien etsintämuotojen kokeessa, mutta sitten sä voit käydä aina välillä vierailulla siellä ykkösluokassa vaikkapa laatikko, sisäetsintä, ajoneuvoetsintä kokeessa esimerkiksi.
Niinpä. Tässä kohtaa vielä sellaisille, jotka on uutena tullut tähän lajin pariin. Eli tosiaan tämä meidän systeemi meni sillä tavalla, että meillä on niin kuin 5 koemuotoa, josta ehkä yleisin on KEK, eli kaikkien etsintämuotojen koe. Ja siinä on aina, jokaisessa kokeessa on aina se 4 etsintää. Niin silloin kun meillä on kekki, niin sitten meillä on 1 sisäetsintä, 1 ulkoetsintä, 1 ajoneuvoetsintä ja 1 laatikkoetsintä. Ja se pysyy samana niin kuin luokasta toiseen. Se on aina se 4 ja 1 per laatu. Ja sitten meillä on nämä YEKit, eli yhden etsintämuodon kokeet. Ja niissä on kans aina 4 etsintää, mutta sitten se on niin kuin 4 aina sitä samaa laatua. Että sitten se on 4 sisäetsintää tai 4 laatikkoetsintää tai ajoneuvoa tai ulkoetsintää en sanonut vielä. Ja nämä on tosiaan sellaisia, että nämä menee toisistaan riippumattomina. Eli esimerkiksi se, että me ollaan 3. kekissä, niin eihän mä oon käynyt vasta 1 sisäetsinnän Maurin kanssa. Mä oon niin jäljessä näissä yökeissä, kun niin kuin, mä oon vaan sitä kekkiä pyörittänyt, niin meillä on niin kuin siellä vielä missään. Mutta tavallaan se, että ne niin kuin menee niin kuin ihan ominaan.
Kyllä.
Mikä on kauhean kiva silleen, että jos sulla on vaikka koira, että sillä on joku haaste, että vaikka no ajoneuvot on vaikeita, niin sit sä voit silti mennä sinne niinku sisäyökkiin ja paukutella siellä etsintöjä niinku ihan niinku oikealta ja vasemmalta, ja siinä ei ole mitään ongelmaa.
Ja sitten noissa yhden etsintämuodon kokeissa on myöskin se kiva, että siinä vaiheessa, kun sä oot aloittamassa sun koeuraa, ja sitten jos sä koet, että teillä on se joku tietty bravuuri, että tästä te olette tosi vahvoja, niin se on kiva aloittaa ne kokeet sieltä, missä tietää, että hei, tää on meillä vahvuus, silloin luottaa paljon paremmin koiraan, sinne on kiva niinku lähteä. Ja sitten voi vähitellen alkaa laajentaa esimerkiksi kokeissa niihin eri etsintöihin.
Niinpä. Mutta sitten tuosta monipuolisuudesta myös se, että mä toisaalta tykkään tästä ja toisaalta en, niin se, että kun sä ilmoittaudut jonnekin kokeeseen, niin kun sä et yhtään tiedä, mitä sieltä tulee vastaan, niin tämä on joskus mulle tosi vaikeaa henkisesti, kun mä haluaisin visualisoida tavallaan sitä suoritusta, mä haluaisin niin kun miettiä etukäteen, ja sitten kun sä et tiedä, joskus tietää, mutta joskus ei, että sä et yhtään tiedä, että oot sä menossa tyyliin vanhainkotiin vai kouluun vai jumppasalille vai Visulahden, tiedätkö, niin kuin sinne niin kuin huvipuiston, tiedätkö, niin sitten se on niin kuin tosi jännää aina niin kuin nähdä ne alueet, ja sitten mä oon aina vähän semmoinen kauhean jännittävä, että minkä näköiset alueet ne on, niin se on kauhean niin kuin hauskaa siinä.
Joo, että
rassaavaa, mutta hauskaa.
Joo, että tämä laji ei niin kuin kannan lähteä liikaa niin kuin vakioimaan myöskään harjoittelussa just tämän takia, että niin kuin mitä enemmän me pystytään olemaan myös treenatessa koirille niin kuin tavallaan ennalta arvaamattomia näiden kätköjen suhteen, niiden ympäristöjen ja erityyppisten kätköjen suhteen, niin sen parempi, koska sillä me sitten valmistellaan myöskin koiraa tähän, että ne pystyy toimimaan tosi monenlaisissa ympäristöissä. Mutta musta just toi monipuolisuus tuo sen mukavan haasteen tähän näin, että kun se ei ole aina vaan se tietynlainen ympäristö, niin siinä on myöskin enemmän sitä harjoiteltavaa, että sä saat oikeasti yleistettyä sen, että se etsintä toimisi niin kuin säällä kuin säällä ja paikassa kuin paikassa.
Nimenomaan. No sitten, kuudentena pointtina otettiin tällainen, että tämä kehittää ohjaajaa. Ja tämä on kyllä mulle itselle ainakin semmoinen yksi motivaation lähde, että kun mä tunnistan sen, että mun pitää niin kuin koko aika olla parempi, ja tämä tarjoaa niin kuin mahdollisuuksia siihen. Että esimerkiksi tämmöinen, että jokainen koeluokka on tuonut omat oppinsa mukanaan. Se, että mitä sä pelaat ykkösluokkaa, mitä sä pelaat kakkosluokkaa, mitä sä pelaat kolmosluokkaa, niin pitää niin kuin koko aika upata sitä omaa peliinsä. Että mä en voi olla sama ohjaaja niin kuin luokasta toiseen, vaan niin kuin jokainen luokka on tuonut se, että nyt sun pitää oppia tää, jos sä haluat pärjätä täällä. Joo. Ja se on ollut tosi hauskaa.
Ja tosissaan toi kehittää oman koiran lukutaitoa, koska sä joudut lukemaan sitä sun koiraa. Sä et voi millään muulla tavoin saada selville, missä se teidän kätkö siellä on. Ja toi on tosi tosi tärkeä asia. Moni on sanonut, joka on harrastanut jotain ihan muuta lajia, niin sanonut, että heidän koiran lukutaito on nosen myötä kasvanut entisestään.
Mm, ehdottomasti, koska et sä pärjää ilman sitä.
Ja toisaalta koirat kehittyy, eli ne voi olla hyvin eri olosia silloin, kun ne aloittaa sen etsintäharjoittelun ja kokenut koira. Eli tavallaan sä et voi myöskään ajatella sillä tavalla, että jos sä oot niin kuin joskus nähnyt, että sun koira tekee asioita tietyllä tavalla, että sä voit odottaa, että se on seuraavan niin kuin vuosien päästäkin sama. Eli sun tavallaan koko ajan myöskin se oman koiran lukutaito siinä kehittyy, koska se koira kehittyy ja sen tapa tehdä asioita kehittyy.
Niinpä. Tässä on niin kuin tosi hauska nähdä esimerkiksi sellainen, että mulla on ollut tosi sellainen olo, että mä oon tosi hyvä lukea koiria. Kun katsoo muiden koirin, se onkin aika simppeliä. Että sitten kun katsoo sieltä ulkopuolelta, niin sieltähän on helpompi sanoa. Ja sitten kun Maurin kanssa on jotenkin niin hitsautunut ne jutut yhteen, että tuntuu, että on ihan täysin siellä koiran korvien välissä, kun sen tietää niin tarkalleen, että miten se pelaa. Ja sitten mulla on Irma. Ja mä oon ihan hukassa. Mulla on sellainen olo, että miten tätä ajetaan, mitä täällä tapahtuu. What? Että mä oon niin, niin pihalla, että se on tosi hauskaa, koska nyt jotenkin ajattelin, että pääsis vähän helpommalla, niin ei pääse. Taas pitää aloitella kaikki uudestaan, kun se koira on niin erilainen.
Joo, ihan toi sama fiilis. Tuntuu, että piti melkein niin kuin uudesti syntyä ohjaajana, että toi mun 10-vuotias tonkakoira on hyvin, hyvin semmoinen aktiivinen ja vauhdikas etsiä. Ja nyt sitten toi nuorimmainen Manta, jonka kanssa on tässä keretty muutamat kokeet, käydään taas huomattavasti niin kuin rauhallisempi ja vähäeleisempi etsiä. Niin sun on pitänyt ihan niin kuin syntyä uudestaan ohjaajana.
Mm.
Ja niin kuin oppii lukemaan just sitä koiraa. Ja oppii myöskin sitä kautta myöskin se sun oma käyttäytyminen ja sun oma ohjaaminen sit niin kuin miettimään sen koiran mukaan, että sä voit olla sille koiralle se paras ohjaaja.
Nimenomaan. Se on
tai ainakin parempi ohjaaja.
Joo, tämä on niin kuin, kaikki ohjeet sössii. Se on niin kuin, sössimisen määrä aina vakio. Ja jos sä haluat jossain kohtaa olla sössimättä, niin mun mielestä ainoa tapa on se, että sä sössit riittävän paljon. Ja sit sä jossain kohtaa muistat olla sössimättä just sillä spesifillä tavalla. Niin sit sä pikkuhiljaa lakkaat sössimästä ihan niin paljon. Mutta aina sitä tulee vastaan. Se pitää olla itselleenkin niin kuin armollinen.
Sössiminen opettaa.
Joo, kyllä. Sössimisen kautta voittoon.
Joo. Mitä tärkeimmässä paikassa menet sössimään, niin sitä paremmin yleensä muistat sit seuraavalla.
Se on nimenomaan totta. Ja mä muistan kyllä tonkin, että just siihen että omaan kehittymiseen, niin silloin kun meillä oli vielä, mä oon näin vanhoja, niin kun oli se aika, että ei ollut vielä virallisia kokeita, mutta möllejä rupesi tulemaan, niin mä kiitän itseäni siitä niin kuin etukäteisajatuksesta, että mä ajattelin, että nyt kun me ollaan mölleissä, niin mä söhlään niin paljon kuin vaan voin, koska sit mä en söhlään niin paljon enää virallisissa. Ja niinhän siinä kävi. Ei sano, ettenkö söhlään virallisissa, kyllä sitäkin tuli kokeiltua, mutta vähemmän, kun oli tehnyt jo niin paljon mokia niin kuin aikaisemmin, ja sitten on vähän se, tämän mä tein nyt huonosti. Ja sitten seuraavassa sen vähän niin kuin muisti jo paremmin sen. Mutta se on kyllä kiva, ja sieltä tulee katsottua ihan eri tavalla sitä koiraa. Että kun sitä katsoo eri juttuja, osin samoja juttuja, mutta osin eri juttuja. Että jos miettii jotain muita lajeja, niin siellä tosi paljon sitä tarkkailee just sitä koiran virettä ja sitä tunnetilaa ja mitä se ilmentää niin kuin kropan käytöllisesti ja kaikkea tätä, niin joo, kyllähän sitäkin katsotaan nosessa ja se on tosi tärkeä osa sitä, mutta sen lisäksi siinä on vielä just se, että se on se ainoa väylä siihen hajumaailmaan. Mikään muu väylä ei tuo sulle tietoa siitä, että miten se haju käyttäytyy sen alueella, paitsi se koira. Niin sitten kun se on tavallaan silleen, että joo, me ollaan tässä niinku tiiminen ja me ollaan yhteistyössä, mutta sä olet myös mun ainoa väline tähän. Sä olet ainoa työkalu mulle, mikä on mahdollinen siihen, että mä pystyn arvioimaan, mitä tällä alueella on. Niin se on tosi siistiä, koska sitten se koiraa katsoo just tosiaan ihan eri tavalla.
Et moni sanonut ohjaaja, joka on aloittanut nousen, että tämä niinku ensimmäinen oletusarvo ihmisillä on se, että se ohjaaja vaan kulkee siellä koiran perässä ja ehkä yrittää olla olematta sen koiran tiellä, mikä sekin on jo oma haasteensa välillä, ja olla sössimättä. Mutta itse asiassa moni on sanonut sitä, että niinku, tämä on semmoinen laji, missä aivot oikeasti niinku sauhua, koska se joudut niin paljon sitä informaatiota ottamaan ja samaan aikaan sä mietit sitä tilaa, mitä täällä on ja mistä toi käytös nyt niinku tulee ja joudut arvioimaan erilaisia todennäköisyyksiä.
Nimenomaan ja sitten vielä aikaa. Sitten kun sä vielä tohon paljettiin pistät sen, että sulla on koko ajan se, että paljonko mulla on aikaa pelata tätä. Ja sitten sä siihen suhteutat se, että okei, tuolla tuli ton näköinen reaktio, mutta onko mulla aikaa jäädä tähän vai pitääkö mun mennä jo eteenpäin? Onko todennäköistä, että se oli siirtymähaju vai hajupilvi vai häiriö? Mun täytyy tehdä se päätös nyt, koska muuten mä en kerkeä käydä tota muuta aluetta läpi. Niin se on ihan oikeasti niin kuin, se on todella henkisesti raskasta. Se on niin kuin ihan, että just niin kuin, mä en muista, että mä olisin ikinä ollut niin henkisesti poikki. Mä oon vasta se 1/3 koe käyty, mutta mä muistan, että sen jälkeen mä oon niin aivot tyhjä. Mä laitoin vaan siskolle viesti, että tee mulle ruokaa. Sitten mä menin vaan niin heittäydyin sen sohvalle tälleen niin X-asentoa. Ja sitten oli joku sellainen, että sillä oli joku uusi sanapeli, että hei, laita tää sun puhelimesta, pelataan tämmöistä kimppapeliä yhdessä. Ja se oli niin maailman yksinkertaisin sanapeli. Se oli tyyli se, että siinä on niin 5 kirjainta ja sitten niinku se, joka saa nopeiten niin kuin useampia sanoja, niin kuin tyylin 2 kirjaimen sanat niin kuin lasketaan, niin kuka saa nopeiten tehtyä tarkoitus sille, että nopeasti vaikka joku 10 sanasta, katsotaan kumpi saa ne nopeammin. Ja sitten mä oon ihan vaan silleen, en mä saa yhtään sanaa. Että mä oon niin henkisesti niin kuin poikki sen jälkeen, kun on pitänyt miettiä ja keskittyä niin paljon, että se oli ihan uskomatonta. Mä oot, ei lähde mitään.
Joo, että kun vertaa sitä, että se suoritus kuitenkin nosessa on hyvin lyhyt. Se voi olla se 1,5 minuuttia tai jotain vastaavaa. Ja silti sä oot sen jälkeen niin kuin ihan tyhjä.
Totaali ryydistä. Mutta
se on yksi itse asiassa tämän lajia, mun mielestä aika hieno uskin. Että silloin kun sä teet sitä etsintää, niin et sä siinä vaiheessa kyllä mieti mitään muuta. Että silloin ei mietitä kauppalistaa. Tämä ei ole tosiaankaan, kun me puhutaan nosesta koelajina, niin se ei ole koiran perässä surffailulaji, vaan tämä on ihan yhtä lailla ohjaajan pitää pelata sitä peliä, pelata sitä tosi aktiivisesti, että sen voi hoitaa sen homman maaliin, vaikka se koira onkin se tyyppi, joka sitä kaksikkoa johtaa.
Nimenomaan. Jotkut niinku ykkösen alueet on vielä semmoisia, että jos sattuu hyvä päivä, ja jos on niinku, jos hajujen jumalat ovat puolellasi, niin joo, se voi olla silleen, että sä pääset sen koiran tekemään, mitä se tekee, ja sitten sä vaan ilmoitat ne löydöt. Mutta sitten niinku, kyllä ykkösessäkin tulee niitä, että sun pitää pelata. Ja heti kun sun pitää ruveta pelaamaan, niin sun täytyy pystyä niin kuin tavallaan pitää se oma pää siellä kasassa. Ja se ei ole ihan niin yksinkertaista kuin miltä se kuulostaa. Ja mitä se mieltä saat, Anita, tästä? Koska mä oon oikeasti miettinyt, että jos miettii tätä nosea, että nimenomaan koelajia, että jos haluat kehittyä kokeissa käyvänä ihmisenä, niin et keneltä siihen lähtisi hakea tavallaan niin kuin ajatuksia ja oppia, niin mä oon miettinyt, että olisikohan e-sport-pelaajilla annettavasti tässä lajissa.
Totta.
Nimenomaan tuohon niin kuin keskittymiseen ja siihen niin kuin oman pään kasassa pitämiseen, koska mä voisin nähdä, että siinä on tietyllä tavalla samoja juttuja. Että se ei ole fyysisesti raskasta, mutta sun pitää just nimenomaan keskittyä ja tehdä nopeita päätöksiä.
Totta, just toi. Oon ihan samaa mieltä.
Se voisi olla mielenkiintoinen. Mä oon sitä mieltä, että ehdottomasti ennemmin mä ottaisin jonkun e-sport-maailmasta valmentamaan, kun tiedätkö jostain vaikka niin kuin ihan erilaisesta, niin kuin sellaisesta lajista, joka on enempi niin kuin siinä hetkessä sitä niin kuin koiran kanssa. Sanotaan, että koulutuspainotteisemmasta lajista, koska kyllähän niin kuin, tässä on paljon koulutettavaa koiralla, mutta kyllähän tässä on huomattavasti enempi sitä, että kun se koira on tietyllä tasolla, niin sitten sä vaan pelaat.
Ja yksi, minkä tässä lajissa oppi hengittämään, koska se niin paljon vaikuttaa se, missä tunnetilassa sä oot vaikuttaa sen koiran työskentelyyn. Toki tietysti koirat on yksilöitä, mutta jotkut koirat peilaa tosi herkästi sitä sun tunnetilaa, että sun pitää opetella niin kuin saamaan tavallaan ne omat tunteet ja oma jännitys hallintaan, että se voi olla optimaalinen se suoritus.
Ehdottomasti. Ja toi näkyy sekä kokeessa, mutta se näkyy myös muualla. Tämä on niin kuin ehdottomasti kaikista lajeista, mitä mä oon treenannut. Tämä on ollut semmoinen, että tämä on niin kuin vaatinut eniten semmoista omaa henkistä kasvamista. Koska se projekti on ollut tavallaan niin pitkä, että meillä on ollut tosi huonoja kausia koirien kanssa. Ja sitten on ollut tosi huonoja niin kuin suorituksia kokeessa, missä on ollut itse kauhean pettynyt siihen, että on tehnyt huonosti. Ja sitten, että ei ole niin kuin tavallaan... Että on pitänyt hyväksyä se, että mitään ei ole tehtävissä. Et kun kaikissa muissa koemuodoissa, mitä mä oon niinku käynyt, niin on ollut semmoinen, että jos mä en ole saanut tulosta, niin mulla on aina ollut ainakin lista asioista, mitä mä voin treenata. Että tämä ei toiminut, joten mä treenaan näin. Ja joistain kokeista tulee se lista, ja se on kauhean kiva. Mun mielestä mä oon kauhean innoissani, että jos tulee joku sössi ja mä oon silleen, ai tämän takia tämä ei toiminut, niin mä tiedän, että mä voin treenaa tämän. Ja sitten seuraavassa kokeessa me ei mennä tähän samaan ansaan, koska mä oon treenannut, mutta se on ollut kaikista vaikeinta. Mä ajattelin, että mä en tiedä, mitä mä olisin voinut tehdä toisin. Ja sitten on pitänyt tavallaan se hyväksyä, että sen lisäksi, että mä en saanut sitä tulosta, minkä mä halusin, niin mulla ei ole mitään, mitä mä voisin treenata. Siis ainahan on jotain, mitä treenata, mutta ei ole mitään semmoista korjaa toi listaa.
Ja kun tässä tulee se nousee yllätyssektori, että te voitte olla parhaassa mahdollisessa iskussa ja tehdä ihan superhyvän suorituksen ja... Ei siitä niin kuin mikään ole pois, mutta se voi olla, että se esimerkiksi yksi etsintä, te olette sekunnin liian hitaita. Se ei vaan just löytynyt siihen. Ja sitten sun pitää oppia käsittelemään ne tunteet. Ja samoin se, koska tämä on juurikin niin lyhyitä suorituksia. Ja toisaalta esimerkiksi siinä on lyhyt aika, jos sä oot vaikka kokeessa sanotaan, että edeltävän etsinnässä on tapahtunut jotain. Että se, että sä saat nopeasti nollattua oman pääsi ja sä oot jo siihen seuraavaan etsintään käytännössä katsoen saman tein valmiina. Että sä pystyt virittämään sun koiran takaisin siihen hommaan. Ja se, että sä pystyt nollaamaan sen, mitä just tapahtui. Tai myöskin se, että sä oot onnistunut. Sen edellisen. Se on jopa melkein pahin. Se on se kaikkein futkuttavin tilanne, kun sulla on 3 onnistunutta etsintää alla.
Sulla ja
on...
7-5 kirous iskee.
Kyllä.
Mä oon niin monta kertaa, tai en ehkä niin monta kertaa, mutta se tuntuu tosi monelta kerralta, että nimenomaan on ollut se, että on jäänyt tohina päälle syytä, että meillä menee niin hyvin. Ja sitten ei ole saanut nollattua, ja se on ollut aina se vika etsintä, mikä on mennyt pieleen. Ja se on, ai että se on, se sattuu sieluun, kun tietää, että se tuli just vaan puhtaasti siitä, että ei saanut omaa päätä kasaan, kun oli niin innoissaan siitä, että oli jo niin kuin pysty maistaa sen satasen.
Kyllä, ja varsinkin vielä silloin, kun se sun luokkanousu on siitä viimeisestä yhdestä etsinnästä, 1-25 pisteestä kiinni. Joo. Ja se on niin kuin siinä näpeissä. Ja sitten silti sun pitää ajatella, että tässä ei ole vielä mitään saatu. Nyt vaan nollataan koko peli ja keskitytään vain ja tähän etsintään. Mitään, mitä tapahtunut aikaisemmin, sillä ei ole mitään merkitystä siinä vaiheessa.
Ja kaikista pahin on tämä, että kun mäkin olen niin kilpailullinen ihminen, vaikka kun sijoituksella sä et tee mitään. Ja mä aina sanon sen, että niin kuin, et sataset on taitoa, sijoitukset on tuuria. Siinä on niin monta tekijää, että he ei ole mikään semmoinen tiedäkö, laitetaan tästä koirat paremmuusjärjestykseen. Se on just sitä, lähditkö oikeaan vai vasempaan ja sattuko tuuri. Mutta kun se silti kilpailulliselle ihmiselle se on juttu, niin kaikista pahin on nimenomaan just se, että jos sulla oli hyvät nopeat alueet, 3 nopeata aluetta pohjalla, ja sit sä oot, mä haluun 4. nopeen, että mä pääsen sijoituksille, se on niinku silleen varmin resepti katastrofiin tulee siitä. Se oli just niitä niinku ensimmäisiä, sanotaan, että ensimmäiset 4-5-1 koetta, mitä kävi, niin tää tuli niinku pari kertaa vastaan, ja se oli niinku, siinä oli nieleskelemistä hetken aikaa, ennen kuin sen tajus, että se on ihan puhtaasti vaan siitä, että sun on niinku pakko nollata, kun sä meet. Ei, muuten siitä ei tule yhtään mitään. Mutta joo, tosiaan se niinku oma henkinen kasvu on mun mielestä tosiaan semmoinen, mitä niinku itse huomannut, että sun on niinku pakko tehdä. Ja just se semmoinen, että sun on niinku pakko tavallaan pistää se oma pää kasaan sekä siellä kokeissa että niiden ulkopuolella. Ja mä oon vähän niinku puoli tosissani muutamalle ihmiselle sanonutkin sitä, että sä et ole oikeasti harrastanut nosee ennen kuin sä oot jonkun ajan vihannut tätä lajia enemmän kuin mitään muuta. Ja sitten siitä niinku tavallaan, että sä nostat siitä itses vielä takaisin, niin se vaatii tiettyjä itsereflektion hetkiä.
Kyllä, peiliin on välillä tuijoteltu ja tiukasti.
Kyllä, kyllä. Mutta ehkä, mä luulen, että me puhutaan tästä vielä jonkun yhden jakson verran. Seuraava on se, että tämä parantaa koiran keskittymiskykyä.
Ja tämän takia musta on ihan loistava laji harrastaa pennun ja nuoren koiran kanssa.
Mm, kyllä. Tämä on myös just sellainen, että nykyään tuntuisi niin kuin vaikealta ajatella, että miten sä rupeisit niin kuin pyörittelemään pentua, jos sä et tekisi sen kanssa nosee. Koska se on niin kuin tavallaan sellainen työkalu moneen asiaan. Just siihen niin kuin viihdyttämiseen ja kaikkeen tähän. Mutta just myös sitten se, että saat siitä tehtyä, niin kuin rakenneltua ihan erilaisen, kun sun alusta pitäen teet sille sitä. Että nyt sun pitää ihan oikeasti miettiä, mitä sä teet. Ja tohlaamalla sä et näitä pelejä selvitä.
Ja tuohon keskittymiseen mä niputasin sen tunnetilan hallinnan, että ne oppii siihen, että vaikka joku asia on ihan niin kuin maailman parasta ja mahtavinta, mutta silti mun pitää ensin keskittyä, vasta sit mä pääsen tekemään. Ja kun ne sen oppii mahdollisimman nuorena, saa koiralle sen asian sisälle, niin se on huikea pohja niin moneen muuhunkin lajiin sit sen lisäksi kuin tähän hajutyöskentelyyn.
Niinpä. Mä luulen, että mulla on ehkä vähän erilainen, tai onkin, mukaan sen verran tiedän, että mulla on vähän erilainen tyyli tehdä, että mähän annan koiria mennä aika kuumana alueelle, ja etenkin nuorena, niin mä haluan, että ne on mieluummin vähän liian kuumia, kuin, että ne niin kuin, mä en hae niin paljon rauhaa, ja mulla se lähtee sitten tavallaan siitä, että siinä on myös se viretilan hallinta, mutta se ei tule niinkään se, että rauhoitu ja sitten sä pääset pelaa, vaan nimenomaan se, että sä et pelaa tätä peliä, jos sä et keskity, koska sä et pysty selvittämään sitä, jos sä meet liian lujaa. Että tavallaan kun ne alueet tuo sille koiralle sitä haastetta, niin sä pystyt tavallaan pelaamaan sen just silleen, että jos sä oot liian korkeassa vireessä, niin sä et selvitä tätä. Että oo vaan kuuma, kun sä meet sinne, mutta se alue opettaa sulle sen, että sun ei kannata oikeasti flipata tässä, koska se ei auta.
Joo, ja itsekin ennen kaikkea alleviivaisin just tota keskittymistä.
Mm.
Että se on se avain, pääsylippu sinne tekemiseen. Että se voi olla, se tunnetila voi olla ja korkeakin, mutta se, että siitä ei niinku tingitä. Että se fokus pitää olla kohdallaan, kun sinne lähdetään ja mennään.
Joo, joo. Tuli tuosta flashbacki näihin niin kuin ihan ensimmäisiin alkuun. Musta olisi tosi hauskaa niin kuin matkata aikakoneella takaisin siihen, että miten mä oon itse aikanaan aloittanut. Just silloin, kun ei ollut mitään niin kuin tavallaan tietoa mistään, ei ollut kursseja, ei ollut valmentajia, ei ollut mitään materiaalia missään. Ja sitten mä mietin, että kun mä lähdin ihan täysin perstuntumaan silloin Katlan kanssa, että ei ollut niin kuin, että mä olin vaan sellainen, että tämä tuntuisi mun mielestä hyvältä. Ja mä muistan ensimmäiset harjoituskerrat. Mä olin joku purkki, jota mä sitten piilotin. Ja mä käytin alkuun aika paljon just niin kuin näyttöapuja ja muita. Mutta yksi, mitä mä tein Katlan kanssa, oli se, että meidän kriteeri sille, tämä saattaa järkyttää osa ihmisiä, kriteeri sille, että se pääsee etsimään, että sen piti huutaa innosta. Se ei päässyt koskaan etsimään ennen kuin se huusi. Se toimii ito hyvin.
Ja tässä just tullakin siihen, että meillä on erilaisia koiria juurikin. Että meidän pitää ensin niin kuin tuntea se, minkälaisen koiran kanssa me ollaan työskentelemässä. Niin sitten me tiedetään myöskin se, että mikä on se oikeanlainen tunnetila siihen aloitukseen. Että onko niin, se enemmän
se, mitä se pystyy käsittelemään. Koska suuri osa koirista hän ei pysty käsittelemään sitä viretasoa. Ja siinä pitää tuntea se koira. Ja nykyään en enää vaadi koirilta, että niiden pitää huutaa ennen kuin ne pääsee etsimään. Mutta tietyllä tavalla just, että siitä on niinku kuitenkin jäänyt se, että se mun näpin jälki on enempi just sitä, että mieluummin vähän liian kuumana kuin yhtään pliisuna.
Joo, ja kyllä siinä se intensiteetti täytyy olla mukana.
Joo.
Että sinne ei mennä nukkumaan sinne etsintäalueelle.
Joo, kyllä, nimenomaan. Mutta joo, se on ehdottomasti yksi puoli. Mä luulen, että tämä pointti numero 8 on semmoinen, että me vähän lipsahdettiin siihen jo tuossa aikaisemmin. Eli tämä on niin mielenkiintoinen koelaji, että tämä on koukuttavaa. Ja siihen liittyy paljon just se, mistä puhuttiin, just se oma henkinen haasteensa, mikä tästä on. Mutta sitten just se koukuttavuus mun mielestä tulee just siitä, että kun tämä on tosi yksinkertainen laji, mutta tämä ei ole helppo. Ja sitten siinä tulee just tavallaan se semmoinen, että tässä on just riittävästi sellaista niin kuin mahdollisuuksien skaalaa siitä, että mitä kaikkea siellä voi tapahtua, että voi tulla just sitä, että sä et löydäkään kaikkea, ja se on se, mikä tuo kaikista isoimman nälän tähän lajiin. Että sit kun on tullut sille, että se oli niin lähellä, mutta ei ihan siellä. Ja se on mun mielestä parasta tässä lajissa, vaikka siinä hetkessä se ei tunnu siltä. Mutta se, että jos tää olisi semmoinen laji, että me vaan mennään ja napataan satasia oikealta ja vasemmalta, niin oishan tän tylsä.
Tämä olisi tosi nopeasti pelattu läpi tämä peli silloin.
Tosi nopeasti pelattu läpi ja se olisi tosi tylsä. Ja on ollut sellaisia kokeita, että tiedätkö, että ne on tullut helpolla ne löydöt. Ja alkuun siinä on aina vähän semmoinen, wuhuu, olipas hienoa. Ja sitten jossain kohtaa tulee semmoinen, että no ei tämä nyt itse asiassa ollut hauskaa. Mielestäni kaikista siisteintä on ollut se, että kun on joutunut aivot sauhuten pelaamaan niitä alueita.
Ja viimeisellä sekunnilla sä huudat sen huudon suurin piirtein kilpaa sen ajanottajan kanssa, sitten kun se kääntyy se peli teille, niin ne on niitä hetkiä, milloin kyllä, ne kiksit. Hetken aikaa kyllä menee ennen kuin saa sen jälkeen niin kuin sykkeen tasaiseksi.
Mua nytkin menee kylmät väreet, kun mä muistelen pari tuollaista hetkeä, että on ollut just silleen, että on niin vaakalaudalla, mutta nyt mä en voi enää mitään muuta kuin vaan huutaa löydy ja toivoa parasta.
Just pienen koiran kanssa, varsinkin kakkosluokassa, niin ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun sulla on se tilanne, että mä siis mun koiran jonkun verran etsii myöskin nostettuna. Ja saattaa olla just se tilanne, että niin kun nyt sä tiedät, että toinen kätkö on jo esimerkiksi napattu, jos on kaksi kätköä esimerkiksi. Ja sit sä tiedät, että nyt sulla on korkea ja sä skannaat sen koiran kanssa. Ja sit sä vaan näet, että nyt se nenä osu, nyt se näyt, että tossa se on. Ja sit sä kiljaset sen ja se on just niin kun tyyli 30 sekkaa minun aikoja sitten. Ja nyt se on se viimeisen hetken. On melkein joskus niinkin päin, että me ollaan sit huudettu kilpaa ajanottajan kanssa ja se ei ole mennyt meidän puolelle. Mutta siis ne kiksit, mitkä siitä tilanteesta saa, kun sä niinku vaan toivot parasta ja niinku vaan odotat, että vitsi viekö, saadaanko me tää vaiko eikö. Ja sit kun se loksahtaa sulle, niin
joo, ne on nimenomaan
huikeet fiiliksiä.
Se on kyllä. Mut joo, ehkä mä luulen, että tästäkin me tullaan vielä puhumaan, koska huomaan, että meillä on pientä tunteen paloa tähän aiheeseen. Mut joo, ehdottomasti sellainen, ja tää on myös semmonen, mitä mä aina puhun niinku, mä tiedän tietyt ihmistyypit. Meillä on erilaisia treenaajia. Meillä on paljon just sellaisia, joille just tärkeintä on se, että kivaa yhteistyötä koirien kanssa ja näin. Ja sitten meillä on sellaiset ihmiset, jotka on vähän silleen, mikä pointti tässä on? Että ne tulee vähän silleen, niin mutta mikä juttu tässä niinku on? Että ne tulee vähän silleen, no nyt löysi, no mitä sitten? Ja ne on monesti sellaisia ihmisiä, että ne on niinku muissa lajeissa, ne on niinku kisaa, mutta ei kaikki. Et on vaan sitten sellaisia, että ne on vähän sen, no joo. Ja niille mä oon aina silleen, että meen nopeasti näistä alkeista eteenpäin. Tää on se tylsin vaihe tästä lajista. Tää ei oo niin hauskaa. Alkeissa on omat hauskat juttuunsa ja mä tykkään kouluttaa, mutta se on niinku kiva vaihe. Mutta tietyille ihmisille se on semmoinen, että et pure vähän aikaa hammasta, mä kerron sulle kohta miksi. Ja sit kun se koira on tietyllä tasolla, että sä pääset tekemään niitä pelejä niiden kanssa, niin sitten sit ne niinku aukeaa ne ohjaajat. Muista, mulla on kerran ollut yksi sellainen miesohjaaja, joka mun mielestä lähti vähän silleen, että mun mielestä sen piti alun perin olla silleen, että se on, niinku, perheen nainen olisi tullut niinku sen koiran kanssa sinne. Ja sitten sillä tuli joku aikataulujuttu ja sitten se vaan nakitti sen miehen menee sinne.
Tämä ei ole muuten ensimmäinen kerta, kun näin on käynyt.
Kyllä. Ja se oli semmoinen, että se oli aina se, että no, täällähän tätä menee ihan kivaa. Ja sitten ekoja kertoja, kun ruvettiin pelata aikapelejä, ja sit mä oon se, että nyt jos sulla on oma kello, sä voit katsoa aikaa sieltä kellosta. Ja kun se ihminen syttyi ihan täysin, ja sit se rupesi pelaa sitä aluetta niin kuin ihan täpöllä, silleen, paljon meillä on mennyt aikaa, missä me ollaan käyty. Ja sit mä oon, no niin, nyt se löytyy. Niin nää on just niitä sellaisia, että monille niin kuin treenaajille se on vasta se, missä se peli tulee motivoivaksi, kun me päästään tuohon peliin kiinni.
Joo, ja kun me on saatu rakennettua se koira siihen vaiheeseen, että sillä se koira pystyy jo niin kuin työskentelemään täysillä ja päästään kehittämään niitä ohjaajan taitoja, niin se on sitten vasta se, kun aletaan hitsata sitä koirakkoa ja yhteen ja tiimiksi. Ja sitten kun se tiimityöskentely alkaa aikanaan toimia, niin se on sitten kyllä niin huikea fiilis. Sitten pääsee semmoisiin flow-tiloihin. Että.
Ja sitten tässäkin tulee just se, että miten niinku eri tavallaan luokat tuo niitä omia semmoisia vau-elämyksiä. Kun sä teet alkeita, mä muistan niin kuin ne ensimmäiset kerrat, kun oli se, että tehtiin ekoja sokkoja. Ja sitten oli se oli jotenkin, siinä on jotain maagista, että sitten sä näet, että nyt se saa hypiliäs kiinni, nyt se kohdentaa, nyt se enää pysähtyy, nyt se ilmaisee. Mä tiedän, että siinä on kätkö, ja se oli jotenkin niin maagista. Ja se oli hetken aikaa, sillä niin kuin ajeli tosi pitkälle sillä, että miten hieno se oli. Sitten jossain kohtaa siihen vähän tulee semmoinen arki, että no niin, no tätähän me aina tehdään. Ja sitten se on vähän se, löytä, joo. Mutta sitten niinku kolmosluokassa tulee niinku ihan uudestaan vielä. Et sitten kun sä meet sieltä, mä en oikeasti tiedä, onko täällä 1 vai 7, ja, niin siihen tulee vielä niinku ihan, siinä tulee taas oma maaginen tuntunsa siitä.
Sun strateginen osaaminen haastetaan niinku ihan uudelle tasolle siinä
omassa. Nimenomaan, ja se on just se hauska juttu, että se ei jää sille yhdelle tasolle, vaan siitä aina löytyy se seuraava. Niin suositellaan kokeisiin menemistä. Treenatkaa koirat siihen malliin, että pääsette kokeilemaan, koska se on hauskaa. Se on joskus todella inhottavaa ja joskus todella raskasta ja joskus todella turhauttavaa, mutta suurimman osan ajasta niin se on todella, todella kutkuttavaa, koukuttavaa ja sikahauskaa.
Ja siitä päästään tuohon meidän 9. kohtaan. Menin jo äsken möläyttämään sen sanan tiimityö, eli se suhde ja yhteys koiraan. Sen rakentaminen nosen kautta niin on aika makeeta.
Se on tosi makeeta. Ja se on hyvin erityyppistä nosessa kuin muissa lajeissa.
Se on vuoropuhelu koiran ja ohjaajan välillä. Koira antaa sulle sillä käytöksellään niitä vihjeitä. Toki siellä nyt on sitten ilmaisukin, mutta se, että sä tätä laji voi pelata vaan niin, että sä opetat vaan koiralle superhyvän ilmaisun, koska niin paljon sun pitää pystyä lukemaan sitä sen koiran etsintätyöskentelyä, että sä pystyt esimerkiksi ylemmissä luokissa auttamaan sen koiran siihen vaiheeseen asti kenties jopa, että te ette sen löydä.
Nimenomaan, se on ihan totta. Ja sitten toinen, mitä mä niinku mietin tässä, on se, että meidän suhde tässä lajissa koiraan on niinku hyvin erityyppinen kuin muissa lajeissa, koska jos me mietitään vaikka jotain tyyliin tottelevaisuuslajeja, niin sehän on just sitä semmoista, että se on sitä, että mä syötän infoa koiralle, että se on koko aika sitä, että mä haluan tätä, tuota tää, ja totta kai siinä niinku rakennetaan just sitä, että se koira haluaa tehdä sen mulle, ja se haluaa keksiä, mitä mä haluan siltä. Mutta tässä lajissa on tavallaan vaan se, että koira syöttää tietoa mulle, ja mun tehtävä on olla tavallaan semmoinen, nyt mulla on kusana empowering, mikä se on?
Voimaannuttava
sitä koiraa siihen, että se pystyy tekemään sen, että se koiran rooli on aina olla se itsenäinen tekijä, joka ei ole musta sidonnainen. Tämä on niinku se tavallaan pohja, jonka päälle me sitten rakennetaan se ohjattavuus.
Ja se vaatii itse asiassa ohjaajalta aikamoista itsehillintää, koska me ihan liian herkästi yritetään mennä tavallaan sinne koiran tontille, ja me saadaan herkästi sillä aikaisin itse asiassa se, että se koira alkaakin passivoitua.
Nimenomaan. Ja se on mulle niinku yksi tärkeimmistä niinku koulutuksellisista tavoitteista, että mä aina pyrin siihen, että se koira on niinku 100-prosenttisesti aluefokus, sen ei tarvii yhtään ihmetellä mun toimintaa, jolloin mä saan sen niinku 100-prosenttisen informaation syötön alueelta mulle päin. Mutta jotta se onnistuu, niin mun pitää olla siellä koko aika siellä taustapiruna just tavallaan vahvistamassa sitä koiran itsenäisyyttä. Ja sitten jossain kohtaa tähän palettiin tulee just se ohjattavuus myös mukaan, että se on tärkeä osa tätä lajia, mutta siinäkin, että tavallaan se yksi haaste tässä lajissa on se, että sä pystyt asentamaan ohjattavuuden niin, että sä et syö aluefokusta pois. Niin se on yksi semmoinen iso juttu, mutta tietyllä tavalla just se niin kuin, että me ollaan niin eri muodostelmassa tässä kuin muissa lajeissa, niin on se siisti puoli. Ja mulla on tosi paljon ollut sellaisia koirakoita, jotka on esimerkiksi, ne on ensin rämpinyt jotain tokoa ja rallia, ja ne on ihan se, että tämä ei vaan niin kuin toimi, kun tämä koira ei taivu. Ja sit kun se niin kuin näkee sen, että mikä se dynamiikka on, niin mä oon se, että ootte nose koira, kun se johtuu siitä, että tämä ei toimi tämä laji. Koska toi koira ei tule, se ei halua tehdä sun kanssa tollaista yhteistyötä. Se haluaa, että se on se, joka vie, ja sä oot se, joka vikisee, eikä toisinpäin. Ja sit kun se koira pääsee siihen, että okei, sä olet nyt se, joka tekee sen duunin ja me ollaan taustapiruja, että sä ajat tätä autoa ja me ollaan takapenkillä, niin se on niille koirille semmoinen, mikä aukaisee se, että ne haluukin tehdä ihmisen kanssa töitä, kun se työnteko on sellaista, mitä se haluaa tehdä, eikä niin, että ohjaaja määrittää liikaa.
Ja sen takia, että tämä on tosi hauska, että jos sä katsot nosekokeiden rotukirjoa, niin siellä on monenlaisia sellaisia rotuja, joita niin kuin ei paljon muissa välttämättä koelajeissa todellakaan edes näy. Tämä on musta niin kuin hieno asia, että meillä on sellainen laji, nimenomaan, joka on niin kuin monille roduille tehty. Tässä ei ole sillä tavalla, että yksi ainut rotu on ylivoimainen ja hallitsee tätä juttua.
Joo, ja mulla on niin kuin montakin sellaista koiraa, jota mä vähän fanitaan, että musta niiden niin kuin etsimistä on niin hienoa nähdä, ja ne on just niin kuin metsästyskoiria. Ja se ei välttämättä siis aktiivisessa metsästys, on niitäkin, että ne on sit, se on niinku sit niiden metsästyskauden ulkopuolinen viihdytys on sitten sitä, että sit metsästetään eukaa, mutta että niinku, et niiden koirakoiden suoritusta on välillä niinku tosi upea katsoa just sen takia, että kun siitä koirasta näkee, että jokaisella hengenvedolla se niinku ilmentää sitä, että se on täysin taipumaton, että se tekee tätä vain sen takia, että se haluaa tehdä sitä, ja sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että mitä se ohjaaja haluaisi, että se koira tekee. Että se on vaan niin saatu tavallaan puhuteltu siihen, että et tee sitä, mitä sä haluat tehdä joka tapauksessa, mutta tee sitä mun hajuilla. Niin sitten ne koirat tekee sitä niin itselleen. Että paimenkoirien nose on aina vähän semmoinen, että vaikka mä oon niin paimenkoira-ihminen, että mä en voisi ottaa itselleni metsäkoiraa niin ikinä. Mutta siinä on tietyllä tavalla, että se ei ole niin mun mielestä semmoista puhdasta etsintää, kun joku metsästyskoira, joka tekee sitä ihan täysin itselleen, että paimenkoirilla saa aina sitä, että kato äiti, mä etsin. Ja se on eri asia.
Ja just toi motivaation rakentaminen, se on niin upeeta, kun sä saat ikään kuin myytyä sille koiralle, että tämä on näin makea juttu. Ja se tulee sieltä totta kai sitten koiran suunnassa, että se oivaltaa sen, että vitsi, tämä on hienoa. Mm. Ja motivoituu sitä kautta tekemään, niin se on yksi tämän niin kuin lajin musta semmoisia isoja helmiä.
Niinpä. Se on kyllä, mutta tässä on niinku monta puolta siitä ja sitten just se, että sä et opi tätä puolta sun koirasta minkään muun asian kautta. Että sä voit oppia siitä paljonkin erilaisia juttuja, mutta just tämän tyyppinen etsintä niin näyttää just sen, miten se koira on niin asiantuntija tässä aiheessa verrattuna sitten just siihen, että missä me tehdään enempi tiiviimpää yhteistyötä.
Ja kun miettii, miten iso osa hajut merkkaa koiran elämässä, koirat elää siellä hajujen maailmassa, niin musta tavallaan nose on sen takia makea ikkuna, että me tietyllä tavalla päästään kurkistamaan siihen, että miten huikeassa maailmassa ne elää, koska niillä on niin paljon parempi toi niiden nenävärkki aistimaan asioita, niin se antaa jonkunlaista edes sellaista pientä niin kuin kurkistusluukkuu sit sinne maailmaan, ja se on musta älyttömän hienoa. Se mä koen, että sen takia nose on opettanut mulle paljon mun koirista.
Niinpä. 10. pointti, joka on viimeinen, mutta ei vähäisin, on ihan tällainen, että löytäminen on kivaa. Ja tämä tulee varmasti jostain sieltä, niin kuin tiedätkö, ihmiskunnan historiastakin, kun ollaan oltu niin kuin metsästäjäkeräilijöitä ja muuta, mutta se on joku semmoinen, siinä on semmoinen lapsenomainen riemu.
Aika primitiivinen tunne.
Nimenomaan, just semmoinen, että voin hyvin kuvitella, että tässä on niin kuin, että se mikä yhdistää tyyliin geokätköilyä ja pääsiäismunen etsimistä ja kaikkea tätä semmoista, niin se kiteytyy tässä lajissa.
Ja tämä on siinä mielessä hauska, koska se on ihan varmasti linkittynyt juurikin Seekin järjestelmään, eli meidän dopamiinin tuotantojärjestelmään. Ja tämä on sellainen asia, mikä motivoi sekä koiraa että ohjaajaa tässä lajissa. Eli tietyllä tavalla ne tietyt kiksit itse asiassa tulee sieltä ihan samasta lähteestä.
Niinpä. Ja se on just sellainen, tässä ehkä myös pystyy hahmottaa just niinku osan siitä, että miksi koiran mielestä on niin siistiä työskennellä, käyttää sitä nenää ja nähdä tosi paljon vaivaa sen löydön eteen, kun sit itsekin on ihan silleen, kun niinku oikeasti niinku lapsi pääsiäismunan etsinnässä, kun se, ui nyt menee semmoisen reaktio, olisikohan se semmoinen reaktio, nyt se kohdetaan, no nyt se löysi. Ja siinä on joku semmoinen niinku jotain tosi hauskaa ja kutkuttavaa ihan vaan siinä, että me löydettiin paljon juttuja ja se on kauhean hauskaa.
Tähän lajiin latautuu paljon semmoisia niinku odotusarvoja ja sitten yhdistettynä siihen, että me ei voida ennakoida kaikkea asioita eikä esimerkiksi kontrolloida kaikkia olosuhteita, niin sitten siellä on aina se yllätyssektori olemassa ja se kaikki niinku sitoo tuosta todella mielenkiintoisen kokonaisuuden.
Nimenomaan. Mutta hei, olisikohan siinä meidän ensimmäinen jakso.
Et nyt jos joku ei vielä ole käynyt vielä kokeillut nosea ollenkaan, niin toivottavasti tämän tunnin jälkeen me ollaan edes sen verran saatu tyyppi puhuttua ympäri, että ainakin käydään kokeilemassa, niin voisiko tämä olla mun ja mun koiran laji.
Joo, ja mä jotenkin ajattelin sen, kun ruvettiin suunnittelemaan tätä jaksoa, että tämä jakso olisi ehkä ideaali käyttötarkoitukseltaan sellaisia, että sä olet varmaan jo nosettaja, kun sä kertaa oot löytänyt meidän podcastin, mutta jos sulla on niitä sun tiedätkö tuttuja, joista sä tiedät, että kun se vaan lähtisi, niin se innostuisi tästä, niin jos sun tarvii vaan puhua joku ympäri siihen, että minkä takia olisi hyvä lähteä kokeilemaan, niin tää voisi olla ehkä just se, että lähetä sille tää jakso, pyydä se kuuntelee se läpi, ja sit sen jälkeen puhuttelet sen mukaan treeneihin, niin se saattaisi vaikka lähteäkin.
Ja sitten ehkä tämä toimii myöskin semmoisena, koska vähän joka lajissa on varmasti se, että on niitä hetkiä, just kun saattaa olla se treenimotivaatio alhaalla tai muuta, niin sitten kun aina hetkeksi aikaa pysähtyy miettimään, miten hieno juttu tässä on tässä lajissa, niin se voisi antaa sille vähän pidemmän linjankin harrastajille taas vaikka pienen uuden motivaatiosykäyksen.
Ja toivotaan näin. Mut hei, palataan seuraavassa jaksossa asiaan. Kiva, kun kuuntelit, ja palataan.
Moikka.
Moi moi.
Löytöpodcastin tarjoaa pieneläin vastaanotto Punaturkki. Henkilökohtaista palvelua ammattitaidolla lemmikkisi parhaaksi Kuopion satamassa. www.punaturkki.fi